Robert Kiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională
la DGFM, ca să știi.
Salutare, salutare, lume bună, echipă completă, mare bucurie în studioul DGFM, chiar dacă o temă mai puțin plină de fericire va fi abordată astăzi. Salutare, Robert Kiș, bine ai venit!
Salutare, Alex, salutare tuturor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou în audiență națională și să ne uităm peste cele mai importante subiecte care până la urmă ne marchează cam pe toți dintre noi, cei care trăim în țara asta, pentru că, uite, astăzi discutăm din nou despre un subiect mai vechi, nu e subiect nou, dar cumva pus în context. Vorbim despre neaderarea României la spațiul Schengen, despre opoziția Austriei, Austria care este consecventă în această decizie și care ne spune nu, 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 despre poziția oficial exprimată până la urmă de premierul Marcel Ciolacu, deși într-un interviu dat pentru presa din afară, nici de cum printr-o decizie a guvernului, în fine, ne-a spus că ia în calcul să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în legătură cu această opoziție a Austriei, totul în contextul în care astăzi vine la București pentru a discuta cu premierul și cu președintele Senatului, cu cei doi lideri ai coaliției, cu Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă, însuși șeful OMV. Adică Alfred Stern.
Domnul Stern, cică iar spune prietenii, vine la București să își apere interesele. Și dincolo de nemulțumirile noastre, Robert, trebuie să fim obiectivi. Dacă țara asta ar avea oameni la fel de consecvenți ca domnul Stern, cu siguranță eram un alt punct. Pentru că trebuie să explicăm foarte pe scurt oamenilor de ce este important acest moment. Am avut câteva etape în tranziția către spațiul Schengen, eșuate lamentabil, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și acum este important momentul pentru că suntem în punctul în care putem prinde ultimul vagon către spațiul Schengen. Cel puțin până în 2025. Pentru că știm foarte bine, ne-a anunțat și premierul, fostul premier Ciucă, dacă ratăm trenul Schengen în 2024, se intră într-o logică de alegeri, iar în 2024, spre sfârșit deja, va fi o nouă legislatură europeană, va fi o nouă comisie, va fi un nou comisar, care e posibil să nu mai aibă aceeași susținere pentru România.
Și nu pare cumva să vedem așa luminița de la capătul tunelului. Sigur, acum guvernul poate să se gândească la sesizarea Curții Europene de Justiție, la fel cum de altfel, iată că suntem pe paralele. Astăzi, compania OMV a acționat deja în instanță România pentru acea lege offshore. Motivul pentru care ar veni la București șeful OMV este că își dorește reducerea la jumătate a taxei de solidaritate, instituită prin acte normative de guvernul României și modificarea legii offshore, astfel încât să nu mai fie impusă acea cotă pe care ar trebui compania să o distribuie în România și să aibă mai multă libertate în exportul gazelor din Marea Neagră către vest. Sunt cam principalele teme de discuție pe care aflăm pe surse, cel puțin din diferite publicații. Hot News, G4 Media au scris despre acest subiect. Sigur, și Marcel Ciolacu, premierul României, astăzi după o ședință de partid, a făcut câteva declarații în acest sens, spunând că nu negociază nimic, adică vin la discuții, discutăm, dar nu negociem, iată o poziție transigentă, da? Și litigiile pe care OMV le are cu statul român își dorește Marcel Ciolacu să fie închise amiabil.
Și acum, pentru a înțelege și dimensiunea vizitei domnului Stern, trebuie să înțelegem că subiectul este legat de niște gaze pe care România se chinuie să le extragă de prin 2008, Robert. În 2008, celebrul ExxonMobil a încheiat un contract cu statul român prin care a declarat că va exploata ceea ce se numește zăcământul din Neptun Deep. E o resursă extrem de importantă pentru România, este o resursă care poate aduce miliarde, bineînțeles, și care poate transforma România într-un jucător și mai important pe piața energetică, pentru că despre asta este vorba. Iar de când cu războiul din Ucraina, prietenii noștri europeni și-au dat seama că România poate garanta securitatea energetică pentru Europa. Acum gazele vin de prin Norvegia și de peste ocean, dacă ne referim la cele lichefiate, și sunt, bineînțeles, mult mai scumpe. Dacă România ar avea suficientă putere și tărie de a începe exploatările acelea, de care se chinuie să le înceapă de prin 2008, România ar avea mai mulți bani la buget, în primul rând, ceea ce înseamnă că leul românesc ar fi mai puternic. De aceea, puneai tu bine la începutul emisiunii, ne vizează pe toți.
Da, motiv pentru care cred că se impune totuși o discuție cu toate elementele pe masă, inclusiv discuția de la guvern care stă să înceapă, dacă nu a început, cred că la ora 13 era programată această discuție pe care o avea premierul Marcel Ciolacu în agendă cu șeful OMV și în același timp, sigur, ne uităm și către cealaltă parte a problemei, cea referitoare la veșnicul refuz al Austriei, al Vienei, al cancelarului Nehammer, al ministrului de interne Karner, cum îi spune. Deci toate aceste personaje politice de la Viena spun cu subiect și predicat, indiferent de discursul despre starea națiunii, despre starea Uniunii ținut de Ursula von der Leyen, toți acești decidenți politici spun că România nu este încă acceptată în Schengen de Austria. Avem și nevoie de mesajele voastre, pentru că suntem în audiență națională cu voi pe 031402929, răspunsul la întrebarea de astăzi. Alex, credeți că România ar trebui să dea în judecată Austria la Curtea Europeană
adică de Justiție? Adică să-și exercite toate drepturile legale din punct de vedere al legislației internaționale pentru a-și atinge obiectivul. Pentru că până acum, Robert, real vorbind, România a fost mai mult decât ezitantă.
E calea diplomatică pe care ne-au tot spus-o decidenții politici de la București că ar trebui să o urmăm. Ei bine, poate ar trebui totuși să mai mergem și pe alte căi pe lângă această cale diplomatică. De asta și vă întrebăm pe voi, cei care sunteți cu noi în audiență națională, 031 400 2929. Ar trebui România să dea în judecată Austria?
Acolo ne auzim la a doua parte a emisiunii ca de fiecare dată. Până atunci nu uitați numărul de WhatsApp unde trimiteți răspunsul la aceeași întrebare, 0774 601 601, 0774 601 601. Este numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsul la întrebare de astăzi. Trebuie să dea România în judecată la Curtea
Europeană
de Justiție privind cazul Schengen. E o întrebare pe care o adresăm și invitatului momentului, Robert Chici. E în audiență națională pe DGFM, domnul Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte PNL. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți cu noi.
Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor.
Aceeași întrebare, domnule Rareș Bogdan, și pentru dumneavoastră. Trebuie România să își exercite dreptul legislativ internațional de a ataca la Curtea Europeană de Justiție Austria pe dosarul Schengen?
Cred că România trebuie să facă tot ce este în putință pentru a obține accesul în Schengen, deoarece nu vom mai avea o astfel de fereastră de oportunitate mulți ani de aici înainte. Acum avem susținerea președintei Comisiei și a tuturor comisarilor, avem susținerea 25 de state din 27, avem susținerea tuturor cancelarilor europene, a președintelui Consiliului European și a președintei Parlamentului cu 6 rezoluții votate. Ei bine, sigur că pentru a obține acest deziderat, dacă calea diplomatică de care a uzat România până acum, în cel mai elegant și clasic mod cu putință, nu a mers, dar trebuie să folosim și căi alternative, adică diplomația economică pe de-o parte, apropo de vizita care se desfășoară astăzi a celor de la OMV la București, respectiv, trebuie să urmăm calea atacului la CJUE, dar aici e o chestiune care trebuie explicată. Potrivit tratatului de funcționare a Uniunii Europene, decizia Austriei putea fi aplicată în 60 de zile din momentul în care ea a fost realizată, adică până pe data de 8 februarie. Există un cetățean român, pe numele lui Eugen Tomac, europarlamentar, dar cetățean român, care a atacat decizia Austriei la CJUE printr-un act înregistrat în data de 6 februarie. Deci România trebuie să se ralieze actului realizat de către cetățeanul român Tomac.
Da.
Sau, și în afară de asta, să continue demersurile pe cale diplomatică, să continue să țină subiectul sus și să pună presiune pe Austria, atât prin aliații pe care am enumerat, cât și să folosească din plin, sprijinul companiilor austriece prezente în România în încercarea de a explica, de a influența guvernul de la Viena se greșește în ceea ce privește România. Pentru că guvernul de la Viena se bazează pe minciuni, traficul de persoane nu se desfășoară prin România, rutele de migrație nu sunt prin România și acest lucru se cunoaște foarte bine. L-au spus Frontex-ul, l-au spus oficialii Comisiei Europene, nu doar românii, oficialii statului român. Și de asemenea, în momentul când ai un stat care are numai puțin de 7% din PIB provenite la companii prezente pe teritoriul României, în momentul când cea mai mare companie a statului respectiv care reprezintă 3% din totalul PIB-ului austriac, este prezentă în România și, de asemenea, înregistrează primele două companii ca cifră de afaceri de pe teritoriul statului român, din piața comună românească, cred că pot să iei acești reprezentanți ai companiilor ca aliați. Respect, eu nu vorbesc aici, ca lucruri să fie foarte clare, de condiționări, de presiuni. Pur și simplu, trebuie explicat și la rândul lor aceștia se explice, fie că sunt de la Erste, fie că sunt de la OMB.
Bun, domnule Rareș Bogdan, vă rog să fim, dacă iertați-mă că vă întrerup atât de brutal, dar este un subiect extrem de sensibil. Avem în primul rând o dilemă pe care o discutam și noi aici în platou, înainte de a intra în legătură cu dumneavoastră. A fost o greșeală abordarea statului român dată prin vocea lui Klaus Iohannis încă pe 14 decembrie 2022, prin care a cerut expres să nu se boicoteze, să nu există un atac la adresa Austriei. Acum dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan, spuneți că măsura privind atacul la CJUE este una necesară. Atunci președintele, acum aproape un an, ne-a spus că trebuie să uităm de această variantă.
Dar nu, stați puțin. Eu am fost foarte explicit, dar cred că nu suficient de explicit. Poate n-am fost clar și mai redin odată.
Vă rog.
N-am vorbit de boicot.
Nu mă refer la boicot, la atacarea la CJUE. Președintele Klaus Iohannis a cerut pe 14 decembrie 2022 să uităm de această variantă.
A procedat foarte corect în momentul când a căutat să meargă pe toate căile diplomatice posibile. A procedat ca un om responsabil și ca un european de bună credință. Din păcate, Karl Nehammer și Karner nu se comportă ca europeni de bună credință. Atacul nu este doar la România și la interesele României, care pierd undeva la între 1,7 și 2% din PIB din cauza refuzului de acces în Schengen. Atacul este în primul rând la instituția și la construcția europeană. Pentru că am explicat și în plenul Parlamentului de nenumărate ori și în comisii și în discuțiile directe că un refuz al Austriei pe data de 8 decembrie care s-a întâmplat va duce la o creștere a fenomenului extremist, a partidelor antisistem, a partidelor anti-europene. Iar o țară care a avut timp de 15 ani, cel mai în top 3, cei mai pro-europeni, cei mai optimiști europeni de la nivelul construcției europene, a ajuns, din păcate, după decizia unilaterală a Austriei samavolnică, complet de neînțeles.
Și ce putem face din acest punct? Adică
a ajuns să fie în ultimele 3 locuri la nivelul încrederii.
Sunteți membru al coaliției de guvernare. A existat în coaliția de guvernare vreo discuție în legătură cu un anunț pe care premierul Marcel Ciolacu l-a făcut pentru presă, pentru presa despre această posibilitate?
Dar acum trebuie să știți ceva. Faptul că premierul unei țări se gândește la asta e foarte bine. Problema e, probabil a ajuns să-și dea seama că căile clasice funcționează foarte greu sau riscă să nu funcționeze și să ne trezim.
Adică declarația aceea făcută pentru...
Problema e...
Declarația aceea a fost un soi de amenințare, dacă nu vă răzgândiți, uitați, luăm în calcul guvernul să atacăm?
Nu răspund, să nu mai răspund pentru Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu sau alții. Nu, mi ajunge că răspund pentru mine, am răspuns suficient 4 ani pentru tot felul de miniștri. Nu,
deci noi acum, mine. Ca să înțelegem atunci mai bine, vă întreb altfel. Noi acum, guvernul ar trebui să se să susțină demersul...
Nu poate să înceapă.
Okay.
Nu poate să înceapă pentru că nu are cadrul legal să o facă. Ca să înceapă o presiune, trebuie să o facă după ce ar mai exista o decizie de respingere, ceea ce ar fi catastrofal, pentru că ar duce partidele extremiste anti-europene.
Bun, și atunci acum, practic, pe baza acelui demers făcut de domnul Tomac, se poate întâmla ceva?
Deci să se realizeze unui demers realizat deja de cetățeanul român.
Cum anume s-ar putea întâmpla asta?
Să susțină cauza, exact cum face comisia.
Și cât durează, domnule Rareș Bogdan, pentru că dumneavoastră ne-a prezentat această variantă ca posibilitate, dar uităm că procesul de...
Cel mai scurt mod poate fi 8-10 luni. De asta spun că, în afară de această chestiune juridică, judiciară, trebuie mers pe ideea în care folosești diplomația economică în cadrul încercării de a obține un sprijin din partea Austriei. Culmea este că refuzul Austriei de a permite accesul României în Schengen nu le-a adus partidului domnului Nehammer puncte electorale. Partidul domniei sale a pierdut, iar partidul de extremă dreapta, ultra-suveranist, partidul SPO, a câștigat în toate cele 4 landuri unde a candidat puncte importante în landul în Austria inferioară, Süddeutschland, Österreich, a câștigat chiar 10 puncte față de următoarele alegeri.
Deci, da, deci nu l-a ajutat politic, practic. Asta a văzut și el, dar în continuare răspunsul e negativ. Bun, vorbeați despre un soi de diplomație economică. E din această categorie și întâlnirea de astăzi de la guvern cu șeful OMV?
Eu știu că diplomația de astăzi a fost cerută nu de oficialii statului române, ci a fost cerută de oficialii statului austriac, a cărui tupeu depășește de mult, mă rog, a companiei austriece, nu a statului austriac, deși de multe ori la Viena lucrurile se interpretează mult mai periculos decât în alte state europene, partea economică de cu partea politică. Eu știu că a fost cerută de către cei de la Viena în încercarea de a modifica anumite articole și anumite condiționalități din legea offshore. Eu sunt convins că oficialii statului român nu vor ceda și nu vor modifica niciun caz. Asta ar fi culmea culmilor, să mai cedăm și chestiuni ce țin de legea offshore, din punctul meu de vedere foarte bine puse în lege, prin care să permitem companiei care va administra alături de RomGaz marea exploatare de la Neptun Deep din Marea Neagră, extragerea de la marea adâncime a gazului din Marea Neagră, să vândă, cam asta e cererea austriecilor din informațiile mele, vom vedea oficial în câteva ore, să le permitem să vândă prin bursa de la Baumgarten, de lângă Viena, să vândă gaz extras din Marea Neagră. În legea offshore, lucrurile stau diferit. Spune așa, statul român are prioritate să folosească cantitățile de gaz extrase și să direcționeze spre vânzare în funcție de cerere. Deci nu compania austriacă care deține 50%...
Domnule Raleș Bogdan, trebuie să vă întrebăm o chestiune care stă pe buzele tuturor românilor și nu avem cum să o ocolim. Întrebarea este foarte simplă. Se opune Austria pentru că România nu vrea să dea gazele?
Nu pot. Aș face eu o speculație și nu-mi permit să fac așa ceva. Eu spun un singur lucru. Că exploatarea de la Neptun Deep va aduce... astăzi România extrage 25 de milioane de metri cub pe zi, folosind în perioadă de vară 16-18 milioane de metri cub, restul de 7 milioane înmagazinându-i pentru iarnă. Când ajungem la un consum mediu de 40 de milioane de metri cub, deci peste capacitatea de extracție, dar avem capacitatea de a extrage din depozite. Astăzi avem acoperit undeva la 96% din depozitele aflate în subteran, pe care să le folosim în vară. Deci, practic, nu vom avea dependență de gaz rusesc sau de gaz din altă parte, decât pentru...
Iertați-mă că intervin. Știm aceste detalii, domnule Raleș Bogdan, dar vrem să fim mai aplicați.
Ce este foarte important de știut? Exploatarea din Marea Neagră va aduce o cantitate de la 4 până la 5 ori mai mare de gaz. Asta înseamnă că România va deveni furnizor de gaz în 4 ani de zile, în 4-5 ani, în regiunea europeană, fiind alături de Norvegia cei mai mari furnizori de gaz. Care are.
Deci noi inclusiv Ungaria se bazează pe extracția asta, sperând că va ajunge
și
gaz.
Moldova. Și Germania, și Grecia, și Moldova, și multe state europene, o parte din Slovacia, Croația. Ei, noi trebuie să ne folosim la maxim această resursă uriașă pe care o avem și să jucăm, așa cum au jucat inteligent.
Da, suntem în stare? Suntem în stare, vă întrebăm, că pare așa că nu suntem în stare. Pare că suntem cumva blocați în aceeași discuție veche. Noi nu vor. Bine,
hai să nu
vorbim.
Procese de intenție. Deocamdată legea, așa cum a fost votată de parlamentul ăsta, hulit de politicieni ăștia, hulit de toată lumea, de parcă nu provin tot din poporul ăsta minunat, este una pentru interesul statului român.
Da.
Deci a trebuit să folosim o companie în asociere cu compania națională RomGaz? Asta e o întrebare la care...
Pentru că probabil am fost incapabili să facem cu ExxonMobil, mă gândesc. Domnule Raleș Bogdan, aici o întrebare, pentru că vorbiți despre poziția Austriei în raport cu instituțiile europene. Vreau să citesc puțin din dumneavoastră, dintr-un discurs pe care l-ați avut în Parlamentul European pe 13 septembrie. Spuneți așa dumneavoastră acolo. Ne-ați mințit în mod repetat, neomiliți și păcăriți constant, deși suntem cetățeni europeni model, responsabili și deschiși, toleranți și extrem de muncitori. Ați vorbit dumneavoastră acolo despre... Ce anume? Pe cine ne-a umilit și cine ne umilește?
Ei, nu, eu am folosit, dacă vă uitați pe întregul discurs pe care îl aveți cu siguranță la îndemână, o veți vedea și îl puteți difuza în orice moment. Veți vedea că eu spun mult mai multe lucruri acolo și spun despre faptul că oficialii, din păcate, oficialii europeni care susțin, erau de față doamna Ursula von der Leyen, era de față, am și vorbit după ați văzut că m-am oprit după au dat televiziunile, conducea ședința Roberta Metsola, care m-a și lăsat în plus vreo 40-50 de secunde să vorbesc mai mult decât eram programat.
Era ne umilește, domnul Răș Bogdan, Uniunea Europeană sau nu? Că aceasta era întrebarea,
de fapt. În momentul în care un stat umilește un popor întreg pe lucruri complet neadevărate, înseamnă că are o problemă de funcționare a eurosistemului. Și trebuie să acționezi, pentru că nu e un atac la adresa României, e un atac la adresa construcției europene, ceea ce face Nehammer și Austria în momentul ăsta. Asta am explicat. Noi pierdem bani, noi stăm la
știm cost asta. Da.
Aeroporturi, noi stăm la cost la intrarea în țară sau la... Au tot, toate firmele noastre de transport pierd bani.
Și întrebarea e cum? Adică totul se învârte în jurul acestei întrebări. Cum putem noi, toată lumea ne bate așa parcă pe umăr, și Ursula von der Leyen, și comisarul
rău
pentru piață internă, și toată lumea ne spune, hai, sunteți o țară model, ați rezolvat toate problemele, vă susținem, dar cine nu ne susține? Toată lumea ne susține?
Dar toți stăm la graniță.
Toată lumea ne susține, numai problema este mult mai... Deci lucrurile, cred că din partea României trebuie să se schimbe în sensul în care să apese puțin pedala accelerației și să folosească diplomația unui pumn de fier într-o mănușă de catifea. Cred că diplomația în care, momentul în care să explicăm, și vom mai explica de 1000 de ori, dar în afară de explicații trebuie să ne luăm aliați. Și aliații sunt astăzi, pe de o parte, Comisia, Consiliu, care susțin cauza României, Parlamentul care a votat și a se rezolvat.
Știm acest lucru, domnule Raiuș Bogdan, știm. Ne întrebăm doar dacă decizia premierului Ciucă din momentul respectiv a fost greșită.
În afară de asta folosim, trebuie să aducem companiile austriece prezente în România de partea cauzei României, care să meargă să-i domneze. În România funcționează statul de drept.
Numai adică astăzi în discuțiile cu
comună funcționează.
OMV să-i spună premierul Marcel Ciolacu.
Problema acestui stat, noi pierdem bani. Și ei pierd bani, companiile austriece din România.
Domnule Raiuș Bogdan, ne-a spus colegul dumneavoastră aseară că nu trebuie să căutăm vinovați. Noi vrem să căutăm vinovați. Iertați-mă că vă întrerup. A greșit Nicolae Ciucă în momentul în care a zis că nu trebuie să avem politica pe care dumneavoastră acum o cereți? A unui punct
de fier într-o mănușă de catifea?
Pentru că am fost în presă 20 de ani. Nu, n-a greșit nimeni.
Da, bun, asta e.
Cineva a greșit dacă nu suntem acolo, domnule Raiuș Bogdan. Cineva a greșit.
Nehammer, el e vinovat.
Epuizezi strategia diplomatică, o uzezi la maxim, încerci. Când nu merge...
Am depășit timpul de raj, mai avea o întrebare foarte, foarte scurtă, dacă mai îmi permiteți. Ce i-ați spune dumneavoastră astăzi domnului Ștern, de exemplu, șeful OMV, dacă ați fi premierul Marcel Ciolacu la guvern?
E simplu, nu sunt premierul Marcel Ciolacu, nu particip la întâlnirea de la guvern. I-a spune, nu aveți unul la mână. Niciodată statul român nu va accepta ca resursa naturală extrasă din subsolul național să fie vândută de un stat pers. Vânzarea o va face cu acordul statului român și după ce statul român își folosește dreptul de preemțiune pe tot ceea ce înseamnă cantitatea de gaz extrasă.
Bun, asta pe partea de economie și pe partea de diplomație economică.
Nu sunteți în Burkina Faso sau în Mozambic sau în Patagonia, ci sunteți în Europa. Nu puteți vinde cum vreți voi, nu puteți fixa prețul cum vreți voi. Chiar dacă investiți alături de OMV, alături de RomGaz, 4,5 miliarde de euro în România, credit sindicalizat, e adevărat. Deci înțelegem acest parteneriat care a fost semnat, eu nu l-am înțeles nici atunci, dar mă rog, există, nu poate fi atacat, nu poate fi rupt contractul, da. Asta e. Trebuie să mergem cu el înainte, măcar să stăm pe condițiile noastre.
Da. Din păcate nu mai avem timp, domnule Raiuș Bogdan, și chiar trebuie să ieșim că urmează știrile la Digi FM, dar promitem că e o discuție pe care o vom continua.
Eu sper ca oficialii statului român prezenți acolo, atât Marcel Ciolacu cât și Nicolae Ciucă,
să reprezinte cu demnitate interesele asta ale statului român.
Să nu cedeze niciun fel în fața cererilor companiei.
Mulțumim tare mult, Raiuș Bogdan, europarlamentar, prim vicepreședinte al PNL, pentru dialog. Sperăm să ne reauzim pe discuție, poate într-un ton ceva mai optimist. Adina Leoveanu, mulțumim pentru răbdare. În continuare știrile Digi FM.
Audiență națională la Digi FM cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi...
Ați ascultat-o pe Adina Leoveanu mai devreme cu știrile momentului. Noi vorbim, Robert Kiș, în continuare despre subiectul care ne doare. Pentru că după discursul acesta puțin cam după corcoduș, aș îndrăzni eu să spun, al autorităților, unde nu prea vedem consecvență. Una spune președintele, alta spune premierul. Una spune Rareș Bogdan, alta spune Eugen Tomac, știi? Apropo de politica unitară externă a României.
Da, bine, uite, premierul Marcel Ciolacu pare consecvent, nu? A făcut astăzi declarații și pentru presa din România după ce a anunțat pentru presa din afară că ia în calcul guvernul să atace Austria la Curtea Europeană de Justiție. Astăzi explică și pentru presa română Marcel Ciolacu despre ce este vorba, la fel cum anterior în emisiune spunea și Rareș Bogdan că în acest moment nu prea mai poți să ataci acea decizie, ar fi nevoie de o nouă decizie, ce să vezi, ca să o putem ataca și noi, că la momentul respectiv am zis, bă, nu ne luăm de Austria, lasă că poate o rezolvăm pe cale diplomatică. Aparent, cu diplomația nu prea merge și ne spune astăzi Marcel Ciolacu în felul următor. În primul rând, trebuie să existe un vot de veto din partea Austriei ca să fie atacat. Da? Votul de veto de data trecută nu mai poate fi invocat, fiindcă a ieșit din termen. El ar fi trebuit invocat într-o anumită perioadă. Nu știu dacă atunci ar fi impus în mod deosebit să venim cu o atacare, dar acum eu cred că se impune de a se veni cu... Dacă a ieșit din termenul în care puteai să ataci, nu prea se mai impune că nu se mai poate. Adică se impune că ce? Se impune că ți-ai dat seama acum, după un an, că poate ar fi bine să ataci la Curtea Europeană de Justiție. În fine, ne-a explicat și Rareș Bogdan că deja e făcut demersul pe persoană fizică de cetățeanul român, Eugen Tomac.
Iartă-mă, Robert, aici. Da, permite-mi să fiu răutăcios. Țara asta, jur că pare că funcționează pe persoană fizică. E chestia aia, pe persoană fizică îți asum că, nu știu, intră într-un club care n-are autorizație la incendiu, pe persoană fizică ataci tu un stat care te-a umilit, pentru că despre asta este vorba, că noi îndeplinim toate condițiile legale pentru a fi parte din Schengen, aici e o realitate, pe persoană fizică te descurci cum poți, știi, cam așa pare.
Hai, uite, important din declarația lui Marcel Ciolacu să spunem și... Pe asta spune premierul României, eu cu certitudine, dacă în decembrie Austria va vota împotriva aderării României la spațiul Schengen, voi ataca la CJUE.
Păi, asta înseamnă că România pune pe ordinea de zi în decembrie?
Păi, nu prea o pune România, că trebuie să pune altcineva pe ordinea de zi și dacă se ajunge iară
ba
să timp
cere, poate cere, poate cere România. Acum întrebarea este, îl va contrazice domnul Ciolacu pe domnul Iohannis? Știi că domnul Iohannis a cerut empiric, în urma umilințelor de anul trecut, ca România să pună pe ordinea de zi a Consiliului doar în momentul în care certitudinea care are unanimitate. Știi? Mai ții minte declarația.
Da. Ce să... Uite, a spus-o frumos Marcel Ciolacu. Să iasă din Schengen Austria dacă vrea gardul.
Corect. Da,
cred că cu asta acum i-am dat pe spate. Stă Nehammer acum și se întreabă ce, bă, domne, uite ce mi-a spus premierul român, că dacă vrem gardul să ieșim din Schengen, îți dai seama, cred că e lovit. Bine, și la ora asta, ca să păstrăm ordinea informațiilor, Marcel Ciolacu se întâlnește cu șeful OMV pentru a discuta despre legea offshore, în legătură cu care compania austriacă este nemulțumită, pentru că...
Robert Kiss.
Da. Am zis taxe de solidaritate și altele.
Sunt puțin răutăcios, dar trebuie să duc până la capăt această grea cruce pe care o am. Mai țin minte că aveam eurodeputați, nu le dăm nume, că da, sunt și eurodeputați, dar aveam și care sunt în continuare, da, aceiași care cereau atunci, în momentul votului împotriva al Austriei, să voteze România să iasă Austria din Schengen. Ții minte?
Păi nu, e un referendum. Facem un referendum că oricum, la următoarele alegeri.
Eu zic o petiție online. O petiție online și rezolvăm. Pentru că toți suntem pe persoană fizică, oameni buni, revenim la voi. Că de fiecare dată românii au dreptate. Știm acest lucru și facem și noi un mic referendum aici pe DGFM, că tot e la modă. Bine, noi promitem să respectăm mai mult decât Parlamentul pe cel al lui Băsescu de prin 2009 cu 300 de parlamentari, dar voiam să vă aducem aminte doar faptul că ne auzim pe 031 400 2929, este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Ar trebui România să atace la CJUE decizia Austriei și, bineînțeles, 0774 601 601 este numărul de WhatsApp unde deja ne-a scris în număr foarte mare și vă mulțumim. Până atunci, ca să fim eficienți, mergem la Roxana din București, care ne-a sunat pe 031 400 2929. Salutare, Roxana!
Bună ziua! Stăteam și vă ascultam și chiar îmi era dor de discuțiile acestea care sunt foarte creative.
Vă mulțumim!
Și stăteam și vă ascultam și mă gândeam așa, ok, Austria nu face decât să blocheze România pentru intrarea în Schengen, dar în același timp își urmărește interesul și vine și amenință România pentru gazele din Marea Neagră.
Da, tot pe banii noștri.
Exact. Ideea este că, din ce am observat eu și fără supărare de-a lungul timpului, Noi nu avem oameni care sau conducători sau nu știu, premieri, orice altceva.
De ei sunt, că sunt în funcție. Ei sunt în funcție. Așa au și titulatura. Sunt, premierul României, Marcel Ciulacu.
Care să ne și apere interesele, să facă așa cum fac.
Aici e durerea. Da.
Și atunci, părerea mea este că de mult trebuia să acționăm Austria în judecată, la CEDO sau...
CJU, da, la Curtea Europeană de Justiție. La Curtea de Justiție a Uniunii Europene, da.
Însă, acum o să trec puțin și de partea Austriei, ca să nu... Dar nu vreau să-mi luați în nume de rău. Și eu puțin, dacă aș fi în locul lor, m-aș uita la ce se întâmplă în România.
Da, și eu.
Văzând că România dă în cap micilor întreprinderi, IMM-urilor, dă în cap cetățeanului de rând, dă în cap tuturor, și doar ca să-și urmărească interesul și doar ca să-și facă buzunarul mare, m-aș gândi de două ori dacă chiar aș vrea România.
Acum, știți care e problema, Roxana? Iartă-ne că te întrerupem. România dă în cap IMM-ului pentru că nu mai are bani. Adică, tot apropo de guvernanți și de... nu
oameni
doar
cu titulaturi.
Oameni cu titulaturi, da, după cum e bine catalogat.
Ministrul Finanțelor. Da, ministrul...
Exact. Doar că Austria, ceea ce vede în momentul ăsta, este ceea ce văd și eu ca mic întreprinzător.
Da, să știi că, Roxana, scuze-mă un pic, nu, eu nu cred că se uită atât de mult la mici întreprinzători,
mai degrabă,
de obicei sunt de pe
că...
la noi de pe aici români și mai degrabă le dăm lor în cap decât să dăm companiilor mari, în fine, care sunt multinaționale,
da,
desigur.
Da, ideea e că te gândesc foarte mult că se va dezvolta economia subterană sau la gri, ceea ce îi înspăimântă pe toți și mă înspăimântă inclusiv pe mine.
Da.
Și atunci... sincer să fiu, mă gândesc, mă pun și în situația lor. Mă pun și în...
Eu, de exemplu, dacă m-aș pune, uite, să mă pun și eu în situația Austriei, m-aș gândi serios atunci când, bine, toate motivele invocate de Austria strict pe subiectul Schengen sunt unele care
nefondate.
Sunt nefondate. Da. Dar dacă te uiți și vrei să te uiți la lucrurile cu adevărat reale în problema intrării României în spațiu Schengen, te uiți într-adevăr la portul la Constanța, care... În 2 ani de zile nu s-a găsit un gram de drogă.
Stai
în portul Constanța.
Stai liniștit, Robert, ne-a zis domnul Bode, fost ministru de interne, că, domnule, verificăm fiecare marinar care coboară, da, căutăm în buzunare. Oho. Și n-am găsit droguri la ei.
Și toate containerele care vin din America de Sud sunt scanate. Și un singur scanner în portul Constanța, un scanner care nu prea merge.
Ba, uite, avem...
Le scanăm din ochi așa, să mai uite câte un grănicer. Domne, ăsta e un container.
Ba, probabil din la care păzește și drona care cade, știi? E cam la fel de vigilent. Da,
aici dacă aș fi Austria, probabil m-aș uita mai atent.
Și încă la ceva, iartă-ne, Roxana, că vorbim tot noi între noi, dar n-am mai vorbit de mult. Mai e un subiect. Ziceți-vă aminte că erau niște băieți prin Suceava, care erau și polițiști de frontieră și de la permise de unde vreți voi. Erau niște băieți care aveau o uniformă pe care scria polițist, că tot are titulatură, și care aveau bani în ligheane acasă, domnule.
Atunci sau... cu ligheanele alea, toți amintești de ligheanele
sunt
alea.
Moldovean.
Sau și golii s-au dus ligheanele, nu? Mai...
Și noi n-am avut niciun condamnat în dosarele șpăgii de la frontieră. Nici un condamnat. Iar acum, să nu mă ierte domnul ministru Predoiu, dar dacă aveți prieteni care vin cu autocarul sau, nu știu, cunoscuți care vin cu autocarul din străinătate, pentru o trecere mai facilă la Nădlac, spre exemplu, se mai pune un 10 euro în pașaport, așa. Asta e problema, de fapt.
Corect. De asta vă zic că, din păcate, da, sunt români și îmi doresc să intru în Schengen, însă, în același timp, să mă ierte ceilalți, nu merităm. Nu merităm datorită clasei politice, nu merităm datorită faptului că ascundem mizeria supreși și preferăm să condamnăm oamenii mici în loc să-i luăm pe aia care chiar sunt cu adevărat vinovați. Și aici este o problemă.
Roxana, din păcate nu putem decât să îți dăm dreptate amară, dar noi nu ne ferim după nici mănușă de catifea, nici pumn de fier, le avem la un loc aici, sunt puse la comun.
Hai, una în stânga, una în dreapta.
Mulțumim tare mult, Roxana, pentru că ești cu noi și ne bucurăm că ai revenit în audiență națională aici pe DGFM.
Ne uităm și peste mesajele primite de la voi, în număr mare, 0774-601-601, numărul de telefon unde așteptăm răspunsul la întrebarea dacă România ar trebui să atace la Curtea Europeană de Justiție Austria pentru veto-ul pe Schengen. Sigur, am pus-o deja în context, cam cum s-ar putea ataca, când am putea ataca și nu prea mai putem ataca pentru că mai e nevoie de încă un veto ca să atacăm.
Pe scurt, oricum nu rezolvă problema.
Ne-a scris cineva, spune că dreptul de veto poate fi invocat de orice stat din UE, doar însoțit de argumente reale. Ale Austriei nu sunt reale.
Ipotetic.
Adică
ipotetic.
Argumentele oficiale ale Vienei nu sunt unele care să stea în picioare.
Aici trebuie să spunem și o altă realitate, Robert, că în momentul în care acele instituții au fost create, inclusiv spațiul Schengen, care este la fel din Luxemburg, într-un sătuc care se numește Schengen, de aia îi spune Schengen, s-a mers și pe ideea de cutumă europeană. Adică nu s-a gândit nimeni dintre părinții fondatori ai acestor instituții că într-un punct oarecare statele vor fi atât de meschine, cum e Austria acum, pentru că are un interes meschin. Pe de o parte, cu siguranță, e și puțină mâna a Moscovei acolo, că vedem cum dansează miniștrii cu Putin pe la cumătrii, nunți și paranghelii.
Păi ajuns să trăiască pe la, prin
da,
Rusia.
Și mai sunt și directori la Gazprom. Pe de altă parte, e și chestia aia, domnule, dacă România nu este capabilă să fie consecventă și tot a dat, prost să fii să nu ceri. Adică nu-i prost, e cel care cere, e cel care dă.
Economie de piață, îi zice. Da. Adrian din București ne scrie, dacă ar fi cazul să ne cerem. Da, ar fi cazul să ne cerem drepturile. Ar fi. Neforțați, ne spune altcineva, austriecii ne vor lăsa în Schengen în același timp cu aurul primit de la ruși înapoi. Și ăla e pe vine.
Avem unul de în Parlament.
Bun, altcineva ne spune că alianța PSD-PNL sau pe scurt USD există din timpul Ponta Antonescu. Nu putem să contrazicem, dar na, nu cred.
Până ne uităm pe celelalte mesaje, mergem și la Augustin din Ploiești, care ne-a sunat cel pe 031 400 2929. Salutare, Augustin.
Bună ziua.
Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
Și eu vă mulțumesc că mă aveți în emisiune. E un subiect care poate fi gândit, bănuiesc, și din alte puncte de vedere. Noi nu avem graniță terestră cu Austria, da?
Da.
Am înțeles că este singura țară care se opune extinderii Schengen și practic se opune intrării României.
Mai e și Olanda pe acolo, dar ea măcar o dă frumos cu
Bulgaria. Olanda o dă cotită prin comandă cu Bulgaria.
Da, da, da.
Dar dacă există cumva vreun impediment ca noi să ne înțelegem cu statele cu care avem graniță terestră, în primul rând, și să eliminăm controlul vamal, că pe noi, în primul rând, asta ne deranjează din ce văd.
Nu prea putem, nu? Fiind membri ai Uniunii Europene.
Da, poți să riști o procedură de infringement.
Da.
Sigur, dacă vrei să pui cu adevărat presiune
asta
să arăți...
Asta vreau să spun. Deci, dacă noi vedem că se tot opune, deci noi nu vom avea niciodată o garanție că Austria ne va fi vreodată favorabilă, și nu vom avea nicio garanție că poate vreodată va apărea vreo altă națiune
adică
care ne va fi împotrivă.
Că ar trebui să jucăm all-in.
Bineînțeles, bineînțeles. Și noi să stabilim cu Bulgaria și Ungaria, care sunt țările membre ale Uniunii Europene, să stabilim că noi desfințăm granițele, cum dacă ne amintim, așa era zona Benelux.
Da. Începuturile, da? Beneluxului.
Și noi, dacă noi impunem de la noi putere acest lucru, bănuiesc că toate celelalte țări nu vor avea nimic împotrivă, dat fiind că doar Austria este cea care se opune.
Cred că ar avea puțin împotrivă, știți?
Pune Austria gard la granița cu Ungaria.
Spunea Robert mai devreme că ne compunește Germania de ne-ndoaie. E prieten domnul Olaf cu domnul Ciolacu, înțeleg că ies și la bere un weekend, probabil.
Atunci vom vedea care ne sunt prietenii adevărați,
da,
pentru că
da.
Și eu suspectez același lucru.
Aveți mare dreptate.
Atunci vom putea vedea dacă cineva ne este prieten sau nu. Pentru că cei care vor lua atitudine împotriva acestei inițiative, atunci își vor da rama pe față. Atunci va trebui fiecare țară să spună de ce nu este de acord cu acest lucru din moment, dar
adică spuneți că ar fi o manieră eficientă de a verifica dacă este un discurs duplicitar sau chiar vorbim
exact,
de o susținere
exact,
fără niciun fel de nuanță. Cum a declarat de altfel președintele Consiliului, cum a declarat Ursula von der Leyen și așa mai departe.
Sigur că da, sigur că da. Acea, excluzând Austria, era o unanimitate și toată lumea era o mare prietenă a României, luată la bani mărunți să vedem dacă rămânea același lucru. Apoi, iarăși pe regim diplomatic, în afară de Austria, repet, cu toate celelalte țări să avem linia de aterizare pe linia Schengen. Atunci iarăși vom vedea dacă acele țări erau de acord sau nu cu intrarea noastră în Schengen.
Mulțumim,
mulțumim
tare
mult. Tare
mult. E o părere care a mai fost exprimată inclusiv la nivel de oficial, cel puțin bulgarii cumva încercau să aducă în discuție posibilitatea desfințării graniței dintre... Bine,
și pe Bulgaria a ajutat foarte mult, i-a chemat, mai țin minte imaginea aceea atât de grăitoare cu președintele bulgar la concertul de Crăciun de la Viena lângă domnul Nehammer. Ce frumos a fost! Cel puțin el măcar a ascultat o muzică bună.
Vezi că Austria susține Bulgaria. Nu susține România. Bulgaria se lovește de refuzul Olandei.
Poate poate că dacă ar aprecia și domnul Ciolacu cu muzica clasică, era și el la, sau domnul Ciucă,
da.
Nu știu, nu prea-i văd.
Aș dori să nu fie un târg ieftin stabilit între Austria și Olanda și poate cine știe cine,
da, și noi ne-am dorit.
Țările implicate.
Și noi ne-am dorit. Mulțumim tare mult, Augustin. Trebuie să mergem și la ceilalți ascultători care sunt în număr mare și le mulțumim cu această ocazie.
Bobo ne-a scris din Charleroi, uite, salutare băieți, mi-era dor să scriu băieți. Și nouă ne-era dor de tine, Bobo. Și referitor la întrebare, da, ar trebui să aruncăm cărțile pe masă, noi nu prea mai avem nimic de pierdut și... putem să încercăm și cu amenințarea. Cred că România are niște oportunități, cum acum 105 ani am mai avut, și să stăm la masă cu cei mai mari, cu nu avem politicieni buni.
Bobo, știi care e treaba? Eu dacă aș fi Austria, probabil aș avea o criză de râs constant vorbind cu România. Deci vine România, după decizia mea, Austriei, de a bloca intrarea în Schengen și spune așa: Hu, Austria, să-ți fie rușine, rechemăm ambasadorul pentru consultări, este cea mai mare palmă diplomatică pe care o poți da unui stat, din punct de vedere a Convenției de la Viena, da? Totul bine și frumos, îl chemăm pe domnul Hurezeanu, domnul Hurezeanu stă vreo 2 săptămâni prin România.
Degeaba, hai că nu l-a întrebat nimeni nimic.
Nu degeaba, asta pe banii noștri. Așa, vine domnul Hurezeanu, vine după aceea domnul președinte Klaus Iohannis, domnule, ia mai încet cu gălăgia pe scări, ce-i cu Schengenul pe scări? Ia frumos că vine vacanța acum de iarnă, eu trebuie să fiu în America Latină, curând plec, îmi dați voi planurile peste cap, să vă fie rușine.
Domnul Hurezeanu merge înapoi la Viena.
Această abordare, da, domnul Hurezeanu, vă rog frumos, mergeți la Viena pentru că a început târgul de Crăciun și vreau și eu probabil un suvenir. Acum, după aceea, iarăși, România zice, ok, mergem pe diplomație, nu boicot, nu facem gălăgie, spune așa, domnul Iohannis, de chiar dumneavoastră spune, nu va exista un boicot și România își va folosi toate mijloacele diplomatice. România, de astfel, fiind cunoscută, mai ales acum pentru diplomație feroce. Așa, și acum, la 3 luni distanță...
Diplomație... pum de fier într-o mușcă de catifea.
Iarăși România, în virtutea consecvenței, iese public și spune, hu, Austria, și Austria, bine. Da, vrem și noi niște gaze.
Ok.
Cam asta e. Adică eu aș avea, dacă aș fi un reprezentant al statului austriac și aud că mă sună domnul Bode, în primul rând îl întreb ce limbă vorbește.
Stați un pic să chem translatorul.
Limba oficială, se spune.
Da. Ne-a scris și Victor din București. Salutare, băieți, Austria este o mică Rusie, acolo este cuibul serviciilor secrete rusești. De fapt, Rusia nu ne vrea în Schengen.
Da.
E și asta...
De ce ne-ar vrea?
O abordare corectă până la urmă. Altcineva ne scrie că intră droguri prin toate vămile și noi dorim lucruri mari, nu merge nici scannerul la Constanța... La vâm suntem zero, nu prea trebuie să intrăm. Avem pandemie de droguri, poliția a început să dea la pace cu drogați. Mai mult, nu era spunea trecută un polițist care
se
era
droghează.
El care
era și era dealer și drogat.
Te oprea așa frumos pe stradă, zicea bună ziua, bună ziua, ați consumat droguri astăzi? Păi nu cred. Păi și n-ați vrea.
Iertați-mă, dar... Păi na, până la urmă trebuie să reducă din intermediari. O să abordăm și acest subiect zilele următoare.
Cineva ne scrie că suntem răi, că vameșii au făcut închisoare, măi Alex, aia cu ligianele. Au făcut cu suspendare, a luat unul singur. Parcă,
da, parcă, așa, 2 luni. Mergem repede la Mihai din Cluj, care ne-a sunat și el pe 031-400-2929. Nu prea mai avem timp. Mihai, salutări, mulțumim că ești cu noi în audiență națională.
Bună ziua, mulțumesc și eu. Ce vreau să spun este că acest sistem al Uniunii Europene, în care o țară are drept de veto,
vorbim de Schengen.
Adică 26 de țări sunt de acord pe un lucru. Una nu
vorbim de Schengen, este alt sistem comparativ cu Uniunea Europeană. Este altă alianță, este altă organizație. Dar okay, principiul
dar
e același.
Fază de veto e tot o prostie. Da. De ce nu e pe majoritate calificată?
Pentru că e riscant.
Dacă, nu știu, câte țări sunt în Schengen? 40? 30?
Vorbim, vorbim despre...
Sau ceva.
Vorbim despre o alianță care ar fi riscantă pentru România, în primul rând, că țările mici de obicei sunt puse la colț.
Și atunci mai bine, dacă ești o țară mică, să ai și tu acolo un drept de veto cu care să mai ridici mânuța. Bine, noi nu prea o ridicăm, adică asta cu dreptul de veto.
Păi trebuie să depui și efort pentru a ridica mâna. Da, e o abordare corectă, am auzit-o și la Maia, din păcate nu s-a concretizat în nimic. Mihai, nu avem timp și vrem să mergem și la Mircea din Oradea, care ne-a sunat și el pe 031-402-9. Mulțumim tare mult că ne înțelegeți și ne iertați pentru maniera, dar noi aici suntem mai aplicați. Salutare, Mircea!
Bună ziua! Eu aș vrea să-l dăm o judecată pe Rareș Bogdan și pe Klaus Iohannis.
De ce?
Amândoi sunt de la PNL și de când fac ei politică, legea pensiilor speciale n-a dispărut, în Schengen nu suntem... Mafie avem în port, deci mafie peste mafie peste mafie în România. Și din 2014 este președinte PNL, Klaus
Iohannis. Nu e PNL, este apolitic.
Dacă e,
și vreau să vă mai întreb, dumneavoastră, cunoașteți vreun jurnalist care se ocupă, vreun jurnalist serios, care să facă o anchetă, care
da,
se pricepe
da,
să facă o anchetă în portul Constanța?
A, portofelul.
Dacă tot ați vorbit de droguri și
știți
de
că noi jurnaliștii, din păcate, suntem doar cu 544 în spate. Că noi facem solicitări pe 544 la autorități și ne spun da, bine.
Și, da, face o solicitare pe 544, Portul Constanța îți răspunde că e o autoritate publică și îți spune că în ultimii 2 ani...
Nu, să faceți așa, să nu știe nicio autoritate, să nu știe nici mafia... Să mergeți acolo, așa, mai pe...
Camera ascunsă, mai vezi containerele alea, mai vezi scannerul ăla care nu merge. Da, da, așa se...
Și vreau să vă întreb ce ziceți de miile de africani care invadează Italia.
Na, acolo este o altă situațiune.
Dacă vină câteva mii și în România.
Dacă, eu sunt pentru politică de migrație, plus că România are nevoie de vreo 100.000 de noi muncitori. Deci sunt pentru migrație. La fel cum a...
Să vină să muncească.
Nu uitați că și românii aveți vreo 3 milioane care sunt în afară. Mulțumim tare mult, Mircea din Oradea. Nu mai avem timp, din păcate, și vrem să mergem și la Cristea din Tulcea. Mai avem fix 30 de secunde. 27 de state membre sunt în spațiul Schengen. Ultima aderată fiind Croația, bineînțeles, care a fost în același lot. Salutare, Cristea!
Băieți, există tratate internaționale energetice care primează. Acestea sunt superioare tuturor tratatelor, convențiilor și înțelegerilor. Despre zăcămintele offshore din Marea Neagră se știe din perioada vechiului regim.
Da.
Iar faptul că nu s-a pus în exploatare de către Exxon spune clar despre incapacitatea și reaua credință a decidenților din România.
Fără a lăuda pe Erdogan, băiatul ăla în 2 ani scoate gaze de acolo. După ce l-a găsit cu un an
urmă. Eu vreau să vă aduc argumente în felul următor.
Nu avem timp, din păcate, Cristea.
Sebastian Ghiță, inginer.
Da, nu mai avem timp, din păcate. Nu vreau să pară că te cenzurăm sau ceva, Doamne ferește, dar ne așteaptă Vlad Craioveanu aici și el e mai puțin îngăduitor decât România la capitolul Schengen.
Da, plus că a mai depășit odată și la și jumătate timpul cu Rareș Bogdan, care ne-a spus foarte multe despre subiectul Schengen, dar vom continua și cu siguranță vom dezbate subiectul ăsta, pentru că e un subiect important, mai ales că astăzi are loc și acea întâlnire cu oficialul OMV. Până atunci, am fost Robert Kiss și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM. DGFM.